Hazırkı vaqt Merkez Aziya sertində söz azadlığını, mətbuqat erkinliyini qorab çıxış edən jurnalistlərdir, aktivistlər qatı ağır fürsətləri başdan keçirirlər. Bu yaqdaylar sert üçün belli bir dərəcədə adət yalı olub görünsə də, həkimiyyətlərin bu qurdaqı basışları hasta güclənənə mənzəyər. Türkmenistanın həkimiyyətləri Türkmen dilində məqlumatları veriyən Yekətək Qarışız Haber Serisləsi olan Azadlıq Radiosunun Türkmen qullunun jurnalistlərinə ediliyən basışları barha artdırırlar. Hazırkı vaqt yurtta gecədə hükümete değiştirib olmadıq qarışsız qurama qalmadı. Özbekistanda inçəmə jurnalist tutsaq edildi. Edil Özbekistanda hem bolşiyalı, Tacikistanda da dini anançlara olan çəkləndirmələr barha güçləndirilir. Qazaqistan və Qırğızistanda hem türlü qinçiliklər devam edir. Bu qurumu ediyan vaqalarımız Birleşmiş Milletler Qurumasının baş sekretari Ban Ki-moonun Merkez Aziya sevtinə ediyan safarına və her yıl geçirilən adam hüquqları boyunca Avropa Birliği ilə Türkmenistanın arasında geçirilməli diyaloğa qavət geldi. Çünki söhbət Bizim devamında biz Merkez Aziya regionunda yüz veren təbir adam hüquqlarının bozulmaları şeyle de değişikli resmelerin bu qurdaqı basışları barha güçlendirmenin sebepleri barada gurum edir. Meclis adlı yürüyücü gepleşimizin bugünkü mihmanları adam hüquqlarına göze uçuluk edeyen Human Rights Watch kurumasının Merkez Aziya boyunca direktörü Steve Svirtlu, medya azadlığına göze uçuluk edeyen serhetsiz raportörler kurumasının gündoğar Avrupa ve Merkez Aziya boyunca direktörü Yuhan Bir ve Azadlık Radyosu Merkez Aziya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır bulurlar. Kepleşge men Muhammed Tahir Alparyan. Qadirli mehmanlar və dinləyicilər, meclisə xoş geldiniz. Gəlin ilk başda yana girişdə qurulun edən yağdaylarımız var da has genişlək durub keçəlin. Burus Merkez Aziya sevtində, xüsusən də Türkmenistanda sonqı dövr bolub keçən vaqalar var da məlumat verəsiniz.
Turkmenistan was never a very friendly environment for rights activists and journalists to begin with.
Turkmenistan'ın hiç kaçan hem jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyan aktivistlerin iş alıp varmak için ahmatlı bir yer olmadığını belirlemek gerek. Hazır ki Türkmen hükümetinin bu uğurdaki paranoyasının hasim artıyandığını silmese oluyor. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi kıyınçılıkların, gün orta serhetteki hukuksuzluk meselelerinin çevrini neyme sebepten bu uğurdaki basışını güçlendiriyendiğini aitmek kıyın. Ama bellemeleri Türkmen resmileri cemiyette neyler bir durnuksuzluğu dövdüp bilecek toporlara karşı elmadamada berk dağlaşardı. Sobr vakti ilatın arasında durnuksuz yağdayların yüze çıkıyandığı var. Arada hem türlü malumatlar gelip koşuyor. Fevral ayının tecenine patiyasının geçendiği. Bunun neticesinde hem ençime adamın tutsuğu edilendir aydınlar. Bu malumatlar tasdiklak olmadı. Ama gururun gidiyen vakada 50-60 teori adamın hem saklanandığı belirlenir. Bu patiyasların sebepleri var da hem türlü malumatlar gelip koşuyor. Bir taraftan demonstrantların dini ekstremistler olandığı aydınlısı böyle kur taraftan yaşayacağın sosyal şeritlerden neyle olup köçeye çıkandığını atılıyor. Levak olayetinde Nevit Kapudo'nun işgalleri hem köpçülüklerin protest geçirdiler. Bunun sonu 20-25 yılın içinde Türkmenistan'ın ilkinci kuruluşluklu demonstrasiya çaresinin bulunduğunu hem aydıp bulur. Türkmen hakimiyetleri hem hut şu sebepler, belki de bilim görüp bilmeyen beyleki yağdaylarımız sebepli ilatı sen tutacak oluyorlar. Türkmen hükümeti neralıyla öğülleriyen İslamik adamın ağzını kapacak oluyorlar. Biz bu yağdayları hut öz havaçlarımızın mısalını hem görüyoruz. Şuna mevdeş yağdayların merkezi aile sevetinin beyleki yurtlarını hem görmek oluyor.
Restrictions on social groups and independent media if and where it exists within Central Asia.
Türkmenistan'da hakimiyetin çalışmağı bilen qarışsız jurnalistlere edilen basışın görünüşleri hem ütkedi. Havarçılar önküler yali türmeye basılmasa da onların mağlumatları efire giden desine hopsuzluk kullukları onların öylerine varıyorlar. Ya da onları koşa dırnak içinde gepleşige çağırıyorlar. Türkmen hakimiyetleri havaçlara haybat atıp onları dürlü yollar arkayı cezalandırıp bilecektiklerini duyduruyorlar. Misal için bir iki günlükte bizim havaçlarımızın biri Ulu İl'in önünde polisiye tarafından soruk edildi. Havaçlarımızın telefon liniyaları da kesiliyor. Havaçlarımıza et dükkanlarının valyota alışveriş noktalarının önündeki ulu nöbetler var da verilen mağlumatlar için hem azar veriliyor. Haybat baratılıyor. Türkmen resmileri Azadlık Radyosu'nun havaçlarının hareketlerinin bir kanun doğunu öngörüp geliyorlar. çalışır bu vaxtda da onları bizim havarçılarımızı akreditasiya etmek boyunca diyaloga geçmek baradaki ehli çağırışlarımızı hem inkar ediyorlar. Burası sizin de yanı belli işiniz yani Türkmen resmilerinin paranoyasının anırsında ne menin yatandığını çaklamak cüda kıyın bir mesele. Yuhan, sizin kuramağınız Ağla ve Metbuğat azatlığının yağdayını gözevçilik ediyor. Serhesiz raportörler kuramasının sonki hayvatlarının çen tutulsa Metbuğat azatlığı meselesinde Merkez Aziya sevsindeki yağdaylar o diyen özgürmendir. Siz bu arada doğrurak mağlumat verirseniz.
Yeah, as you mentioned, unfortunately the press freedom records of nearly all
Central sizin hem birleşsiniz yani Tibet'in yurtlarında hususan da Türkmenistan'da mitbuat azatlığının yağdayı gözüğünü bulmağına gayler. Bizim yıllık hesabatımızda Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 178. orunda durur. Regionun beylik tevitleri vardı aydılandı, Tajikistan'da kepte oloy vaxtın dovamında internet, YouTube, Adnaklassniki, Vkontakte yali ulus sosyal ulgumları petiklendi. Şeyle de yokur dereceli Tajik kopsuzluk resmisinin İslam devleti atlı topurunun hatarına kusulunduğu vardı akhavardan son, bir neçü günnep kararsız havar seristilerinin insemesinin web sahipleri petiklenipti. Bu hem Merkez Aziyadaki tendensiyanı açık görkezer mi kadiyerin. Yani hakimiyetler meselenin düp sebebini çözmen, arada durun havarçini yok etmek uğrunda dırca şarlar. Hova Duşenbe'nin Tajik rahatlarının İslam devleti atlı toparının hatarına kusulmağı bilen bağlı meseleleri var. Emma haçında Tajik polisiyasının polkovnikinin İslam devleti atlı toparına kusulunduğu varadaki videosu peyda olundu. Resmiler ilk bilen haber seristilerinin saatlerini petiklediler. Bunun neticesinde hem rayetlerde öz hükümetine, devletin haber seristilerine bolun ınamatçılar. İnternet senzurası Merkez Aziyanın ekle tevitlerinde diyenyalı ornaştırıldı. Regionun hükümetleri sudun kararı bulmazdın, ol ya da bu internet saatini yapmağa mümkünçülük veren kanunları kabul ettiler. Gürrümün eddiyen yağdaylarımız Kırgızistan'dan soğu geçse de, bu aradaki teklif eyyem geçen ay Kırgız parlamentine hüdürlendi.
But the authorities are, a bill have been submitted last month to the parliament in this direction.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren yeketek radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz meclis hatly ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumyň Merkez Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüňe diýýäris. Mehmanymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Swerdlow, serhesiz raportörler guramasynyň gündogar Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Türgamany Praga ki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve Adrichelli Merkez Aziyada maglumat çäklendirmeli barada gürrüň etdik. Emma bu umumy adam hukuklary meselesiniň diňe bir bölegi. Mälim bolşy ýaly siz we siziň guramaňyz adam hukuklarynyň ýagdaýlaryny içginden ýerleýär. Siz sebitde öz alyp barýan ugurunyz boýunça bolup geçýän soňky wakalar barada gürrüň beräsiňiz.
Thanks. I mean, the list is long and growing longer, as Bruce and Johan have said.
Regionlardaki esasi gadagançylyklary özüni erkin beýan etmek çäklenýär mesleýen maddanyň düzümine girip bolar. Şol wagtda Merkez Aziýada jemlenmek, toplanmak gadagançylyklar hem giňden ornaşdyrylýar. Biz bu ýagdaýlara soňky 5 ýylyň dowamyna Gazakstanyna saýat bolduk. Gazak häkimetleri paragatçylyklu görnüşde protest geçirmek mümkinçiliklerini göz görtöle kemeltdiler. Tebitte grajdan jemgyýetçiliklerine garşy ýeti göreş alınıp barlýar. Täjikistanyň täze taryhynda ilkinji gezek Islam Galkynç Partiýasyna parlamentde orun berilmedi. Täjikistanyň soňky döwür ýurdun taryhyndaky iň ulum möhletli türme tutuklukları berildi. Biz bularyň aglabasynyň siýasy matlaplar esasynda edilendigini saklaýarys. Mysal üçin täjik biznesmeni Zaýid Saýidowa 26 ýyl türme möhleti berildi. Ýatlap geçsek mundan öň Olýol partiýasyny esaslandyryp prezidentlige dalaş etmek çoğulýanyny barada mälim edipdi. Täjikistanyň din çäklendirmeleri boýunça kanunçylygy da berip bolmagyna galýar. Kyrgyzstan we Gazakstan hem belli bir derejede din çäklendirmesi bilen şiarlar. Bu tejribäni Özbegistan 1997-nji ýylda öz din çäklendirmeleri barada kanunçylygyny ýola goýup başlapdy. Human Rights Watch guramasynyň çaklamalaryna görä Özbegistanda minglerçe adam siýasy, hususan dini matlap bilen türmäge basyldy.
Held on politically motivated charges, most of them being related to religion. You know, those are just a few of the concerns I could keep going.
Bruce, eger de sizin ve beyleki mihmanlarımızın aydanlarından çin tutulsa sebitteki yağdayları qoğulaşman barha evetleşiyanı menziyer.
Well, I would agree with that 100%. You know, with the possible exception of Kyrgyzstan, and Kyrgyzstan is always an exception.
Well, men munun bilen 100% lalaşan, belki de Kyrgyzstan qaradan çıkma bolup biler. Qara sevit gözüňe tutulanda Kyrgyzstan elmi damada qaradan çıkma bolupdy. Berde aýratyn nagtamalda akbar. Bu paranoya siýasatyny ýürüdýän Merkez Aziýa siýasatçylarynyň hiç ýerini hem ýylat gollamaýar. Bu ýolbaşlaryň halkyň olary arka çykmaýandygyny düşünmek gerek. Eger olar halky öz tarapyna çekjek bolsa, iň olmanyna käbir hak hukuklary ýylaty eletirletmeli. Mysal üçin Kyrgyzstan halky agdaşyklary azat erkin media etmän nahrin. Ýurtda başga pikirler üçin mümkinçilik öwrülmeli. Emma bu siyasatçılar asla belli pikir etmeyerler. Olar yurdun rejimine karşı çıkan ehli sesleri semetçek bolyarlar. Bu siyaset dillen aydınlarına ecilin alamasıdır. Bunun hem gelecekte cüda pacıgalı neticeli olup biler. Eğer de bir yurtta azat medya şu ya da bu kanun doğru işleyen okluysa bunun neyme ziyanı var? Adamların toplanıp öz pikirlerini aitmağına neyme mesele var? Eğer de hükümetin özünün anamı var olsa ol bildirilen arzalara cevap verip biler dahirin. Emma bunun derevine resmiler biz bunları eşitmek istemeyiz. Sizin aklınız çatan o. Sizin fikirleriniz bizim azarımıza da değerli dünyalı ehlimde hareket ediyorlar.
You don't understand and we don't, you know, we have no respect for your opinion.
Johan, sevitte iyide gaydış boldu deyilen meselede siz ne fikirde?
Yeah, sure. It's impossible not to agree with this sad remarks.
Owo, bu aýdylanlar bilen ilalaşman bolmaýar. Emma gynansakda gürrüňine edýän bu ýurtlarymyz öz garaşsyzlygyna alandan bäri, olaryň metbuat azatlyk gürküzüleri juda pes bolmagyna galýar. Özbekistanda köp sanly siýasy tutsak, şol sanda 9 jurnalistim gözüniň aňyrsynda saklanylýar. Mysal üçin Muhammed Bekjanowyň ykbaly niýatlap geçse bolar. Ol 1999-njy ýyldan bäri türmede saklanylýar. Onuň gulaklaryna zeper etirildi, bir näçe diýse açyrildi. Bu sütümlerin ähliti hem onun 1990-njy ýyllaryň başynda esasy oppozisiýon neşeriniň bas redaktory bolany üçin edilýär. Adamlara görküzilen sitem, zulüm sebäpli hem bu meseleler aradan ayrılı veren ok. Bu hükümetler öz hareketleri bilen ıtılan tüsüzcülerin ve yaralı toporların dürümünü sirttürü
These governments only nurture the appeal of Islamist insurgents, of armed undergrounds.
Hello, Steve.
Yeah, no, I mean, certainly from where I sit here in Bishkek, we've seen two deeply problematic bills advancing in the Kyrgyzstan.
Menin häzirki pursat yerleşen yerim Kyrgyzstan arada edilenine yurtta gomoseksuallığın propagandasına karşı deyilip atlanırlayan kanun taslaması arada gurrun ediliyar. Eger de bu kanun kabul edilse, onunla bir cinsli adamların katnaşı arada gurrunlar için hem cinayet cevapkarçılığı gödününle tutulup biliniyar. Täjikistanda hem hükümeti degişli olmadık kuramalara bas şarttırlayar. Olaýda bu guramalar daşary ýurt agentleri diýip gatawalyrmak barada taslama barada gurrunlar gozgaldy. Özbegistan barada aýdylanyna diňe geçen hepdäniň özünde adam hukuklaryny goraýan aktivist Yelena Orlaýewa zalimlerçe hüjüm edildi. Günwatar yurtlar bu etmişlere yeterlik derecede reaksiya görkezmeýärler. Olar bular diňe ýalgarmak bilen çäklenmän ihem merkezi yurtlarynyň garaşylýan anyk şertleri orta atmaly. Merkezi adam hukuklarynyň depeleneýän adaty sebep bolmagyny behetmeli. Dünýäniň beýlik yurtlarynyň nähil talap edilýän bolsa, bu yurtlara hem deň derecede çemeleşmeli.
Human Rights Council can do on Uzbekistan and could create a special rapporteur for the country.
Hawa Steve maglumatyňyz üçin köp sagolyň bu ýerde sanap geçen guramalaryňyz we olara edilýän basyşlary göz öňünde tutup aýsak men Türkmenistanda umumyň gürrüň ederýäli ýa-da basyş edilýär diýerýäli şonuň ýaly erkin guramalaryň asla bolmanlygyny we olaryň Türkmenistanda iş alyp barmagyna asla ruhsat edilmeýänligini de nukdasym gelýär.
Yeah, I will too, because you just mentioned Turkmenistan, and at this point, I thought it was worth mentioning since we're also talking about the...
Turkmenistan, bu muhtarın reaksiyası vardı, gurrun açılığında, Europa'da hukukluluk ve kılmattaşlık kuramasının aşağı vaktaki merkezinin alp bariyan ilişkim ünsüm çekker. Merkezin web sayetinden beyleki meselelerin bir hatarda onun adam hukukları, kanunun hükmüravanlığı, açık sayılır, medyalatlığı al meselelerden işleyendir cemaydiler. Men merkezdäki işleyen adamların iyisi vardı, planlar aytmak niyetim yok. Ama yok korku ağlanıp geçilen uğurları önce, on çokla bir neticeler göze ilmeyer. Günvatar Europa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kurumasının aşağı vaatta idarası bağır deyip biler. Eğer de o neticelim deyilip sorulumda benim özüme yok neticesi deyip cevap vererdim. Bu hem Günvatar'ın merkezi adevler ne derecede iş alıp bariyandan örköz yer. Haçanlı adamdır, siz has köp basış etmez diyenlerine olur aşağı vaatta merkez var. Biz yerli hakimiyetlerle işleşer deyip cevap vererler. Ama netice yok. Şu hem mesele.
DOSC Center in Ashgabat and saying, well, we're working with the local governments, but no one ever sees any progress from it. That's the problem.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýatynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de tegelik sol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gürlü bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Adatlyk TV tomoşaçy gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerler, bizi yazalım.
Adatlyk TV.
Gepleýär Azatlyk radiosu siz meclis saatli ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumyň merkezi Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň edýäris. Mehmanlarymyz Human Rights Watch guramasynyň merkezi Aziýa boýunça wekili Steve Severtlo, serhesiz raportörler guramasynyň gündogar Europa we merkezi Aziýa boýunça direktori Johan Bir, Azat Europa we Azatlyk radiosynyň merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mehmanlar saatlar hareketmeden özel Merkez Aziýada ýyzy gaýtmalaryň bolanlygy hakda gürrüň etdik. Muňa näme sebäp bolýarkä? Steve, siz başlaýyn.
Well, I mean, in some cases, I would agree with what Bruce said earlier about, you know, paranoia.
Men bundan biraz özel bir ýuwsun bu hökümetleriň paranoiyası varada kaydan pikir bilen alaraşyar.
Governance strategy of certainly the authoritarian leaders in the region.
Steve Hawa, emma bu ýagdaýlar ýam soňky 24 ýyl bäri dowam edip gelýär. Dogrydamy? Ýaňky gürrüňden soňky wakalarymyza näme sebäp bolup biler?
Right, no, I mean, I think it has existed for that time. What I would say, though...
Hawa, bu ýagdaýlar 20 ýyldan hem aşa wagt bäri dowam edip gelýär. Emma käzir kuwat Özbegistan we Türkmenistan ýaly ýurtlarda hiç ýyly çaýat galmady. Eger de öňler Özbegistanyň hökümeti degişli guramalar jemlenişip adam hukuklarynyň bolmalary barada gowuk turdup bilen bolsalar, häzir bular ýaly ýagdaý ýok. Hökümetiň edenetdiligini äşgär edip biljek tarap ýok.
Abets and enables deeper abuses.
Sorry, it was just to add on this fact that there is no one left to witness.
Başlang bilin berde sayat kalmadı diilen pikire qosmalı bir zat var. Bir näçil mundan ozal Qazaqstanda qarasız we opposition media serialistleri döräp baslapdy. Emma 2010-njy ýylda hökümet olaryň iýsini zor bilen togtadypdy. Gürüngüne edýän sebitimizde hiç açan hem sözün hakiki manisinde pluralizm bolmandy. Emma barza bulan garasyz habar serialistleriniň ýapylmagy bilen hem regionyň ýurtlarındaky dymyslyk halkda güýjeýär.
Reinforces the silence which now prevails on what happens in these countries.
Right.
Can I jump in one more point on this in terms of, you know, Muhammad, you're trying to get at sort of what could be enabling
Muhammad'ın bularının arkasında neme olup bilir diyen soruna cevap olup bilecek her koşukta atlarım vardı. Günvatar diplomatlar bilen söhbetde solanımda olar has köp basış edip gurrunu diyen yurtlardaki adam hukuklarının bolulmalarının hasa arttırılmağının huvatir edeyenliklerine aydiyarlar. Bu hem adatı da. Benim fikrimce her bir siyasetçi bir yağdayları göz önüne tutmalı. Emma tahin yeri haçanlı andıcan vakalar sebeple Özbekistan'ı çeyeklendirmeler ve gadaganlıklar giyirdilerine duşenu adam hukuklar boyunca çatılan kevr terket ara çeyeklerini geçip bilmeyenli. Mesal üçün, Solle orda Qızılxaç Xalqarı Cemiyeti birini daramız Özbekistanına iş alıp bariyardı. Gurrunu ne diyen, vaqt ağrı çayımızda köp sanlı siyasi tutsalar hem azad edilipdi.
So, the engagement which came with fewer principles attached actually I think enabled deeper human rights abuses.
Häzir SEBT sapar edýän Birleşmiş Milletler Programmasynyň baş sekretary ýagdaýlar üýtgedip bilermi? Adam hukuklary boýunça Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilmeli dialogdan bir netije bolarmy ki?
Absolutely they can. I think, you know, one recollection I have of I think high level diplomats when it
Menim pikirimçe hawa elbetde haçanda ýokary derejeli bir diplomat SEBT sapar edenine ol iň bolmagyny beýanatyň üstünden baş edip bilerdi. Tecrübenin görkösü yali, en zalim avtar tar rejimler edilen basışlar hem oňaly neticeleri berip bilýärler.
Most authoritarian regimes.
Rus, gepleşimiz jemleseňiz.
I agree. Outside pressure won't hurt, and I think it's in the Western government's interest to understand that
men basarşylaryň ýan getirmejek duwadaky pikirler alalaşýar. Günwata döwletler şol bir wagtyň özüne geljek neseler barada hem pikir etmeldiklerini düşünmeli. Şol bir wagtda ýurdun häkimetleri hem munyň möhüm meselelerini düşünmeli. Elbetde ýurt başdanlarynyň onuň mäşil öňe seretip hereket etmekler üçin uly gaýrat gerek. Eger de adamlar öz pikirlerini açık beyan edip bilseler, ona İslam ekstremizmine koşulma huvatirleri gempeseler. Ahtı taraf bu meselenin mühümdüğünü düşünmeli. Hava nahalı ilke eken adını destine miyulere karışıp olmaz. Ama yol uzak gelecekte bu nahalın kovu hasıl olur.
It's a seed that you plant that doesn't bear fruit immediately, but down the road you can harvest big time.
Mehmanlar köp sawalyň gepleýär Azatlyk Radiosy siz mejlis hatly ýürüýte gepleşigimizi diňlediňiz. Gepleşigimiziň bugünki sanynda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanda habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumy Merkezi Aziýada bu gurda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň etdigi programamyzyň mehmanlary Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Steve Severtlo, Ferhesiz Raportyolar guramasynyň gündogary Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier dağılardı. Programani Pragadaki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbardım. Gepleşigimizi dinleyeniniz üçin minnettar. Yine efir tolkularında duruşan çak. Hoş sağ olun.